havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 22-avgust dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Olimpiadaning so'nggi kunida o'zbekistonlik sportchilar yana g'alabalarga erishdi. Turkiyaning Gaziantep shahridagi portlashni 12-14 yoshdagi xudkush sodir etilgani aytildi. Rossiyalik faol Roman Raslovsov Ukrainadan siyosiy boshpana so'radi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekistonlik erkin kurashchilar Ixtiyor Navrozov va Magomed Ibragimov Olimpiadada bronza medallarga sazovor bo'ldi. 65 kilo vazn toifasida 3-chi o'rin uchun musobaqada Ixtiyor Navrozov mongoliyalik kurashchi Mahdangaran Ganzorik bilan bellashdi. Mongol sportchisi musobaqaning deyarli oxirigacha g'olibnikni qo'ldan bermadi va 7-6 hisobida Navrozovni yengayotgan edi, biroq kurashning so'nggi soniyalarida mongoliyalik sportchi belgilangan chiziqdan chiqib ketgani oqibatida hakamlar bronza medalni Ixtiyor Navrozovga berishga qaror qildi. Magomed Ibragimov esa 95 kilo vazn toifasida London Olimpiadasida kumush medalni qo'lga kiritgan ukrainalik Valeriy Andreytsevni yengib, O'zbekiston uchun 7-chi bronza medalni qo'lga kiritdi. Bu bilan O'zbekiston terma jamoasida Braziliya Olimpiadasidan olingan medallar soni jami 13 ta bo'ldi. Ulardan 4 tasi oltin, 2 tasi kumush va 7 tasi bronzadir. Medallar soni bo'yicha umum jamoa hisobida O'zbekiston Olimpiadada medal olgan 87 davlat ro'yxatida 21-chi o'rinni egalladi. Shvetsariya O'zbekistonga suv zaxiralarini boshqarish loyihasi uchun 2 million 660 ming dollar grant beradi. Bu borada Shvetsariya va O'zbekiston o'rtasida O'zbekistondagi suv zaxiralarining milliy boshqaruv loyihasini amalga oshirish yuzasidan hukumatlararo kelishuv imzolandi. Xabarda aytilishicha, loyiha O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligi bilan hamkorlikda 2016-2018 yillar davomida amalga oshiriladi. Ozodlikdasiz, so'nggi xabarlar. Prezident Vladimir Putinga qarshi namoyishlar o'tkazgan rossiyalik faol Roman Raslovsov 21 avgust kuni Ukrainadan siyosiy boshpana so'radi. U Rossiyada o'zgacha fikrlovchilarga nisbatan bosim kuchaygani ortidan Ukrainadan boshpana olayotganini aytdi. Raslovsov prezident Putin niqobini kiyib, ko'p marta norozilik aksiyasi o'tkazgani bilan tanilgan politsiya uni namoyishlar paytida 13 marta qo'lga olgan. Turkiyaning Gaziantep shahrida 50 kishi o'limiga sabab bo'lgan portlashni balog'atga yetmagan bola sodir etgan. Bu haqda yakshanba kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on ma'lum qildi. Turkiya prezidentiga ko'ra, xudkush 12-14 yoshlar atrofidagi o'smir bo'lgan. Turkiya rasmiylari portlashni terror harakati deb, mazkur portlash ortida Islomiy davlat guruhi turganini aytmoqda, biroq Islomiy davlat hozircha portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olmadi. Yakshanba o'tar kechasi Gaziantep shahrida to'y bo'layotgan nikoh saroyida xudkush o'zini portlatib yuborgan edi. Eron o'z ishlab chiqqan Zenit raketa kompleksini namoyish qildi. Taqdimot marosimida ishtirok etgan Eron prezidenti Hasan Ruhoniy yig'ilganlarga Tehron o'z harbiy byudjetini 2015 yilgacha yilga nisbatan 2 marta ko'paytirganini aytdi. Unga ko'ra, Zenit raketa kompleksi faqat mamlakatni tashqi tahdidlardan mudofaa qilish maqsadida ishlab chiqilgan. Ozodlik to'lqinidasiz, so'nggi xabarlar. Shimoliy Koreya MDHdagi o'z missiyalarini restrukturizatsiyalash jarayoni doirasida Toshkentdagi elchixonasini yopishga qaror qildi. Bundan buyon MDH doirasida Shimoliy Koreyaning Moskvadagi elchixonasigina faoliyat yuritadi. 1998 yilda Shimoliy Koreya Qozog'istondagi elchixonasini ham yopgan edi. Braziliyadagi Olimpiadada O'zbekistonga birinchi oltin medalni olib kelgan 23 yoshli bokschi Hasanboy Do'smatov professional boksga o'tdi. Chempion Janubiy Afrikaning Golden Gloves Promoter shirkati bilan shartnoma imzoladi. Do'smatov professional ringdagi birinchi jangini Janubiy Afrikada o'tkazadi. 2017 yilda u professional ringda yana 3 marta jang qiladi. So'nggi xabarlar edi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi. Dasturimizda. Bir kunda 10 o'lim. Jizzax viloyat G'allaorol tuman kanalizatsiya nasos stansiyasida 10 kishi halok bo'ldi. Yana 3 kishi kasalxonaning jonlantirish bo'limida qolmoqda. Izimli uchrashuv. Ezgulik vakillari jasliq lagerida saqlanayotgan huquq himoyachisi Azam Farmonov bilan uchrashdi. Muhojir hayoti. O'zbekistonlik 5 oshpaz Moskvada politsiya xodimlari haqoratlaganidan shikoyat qildi. Ozod mikrofon. Gazni AGNKS orqali sotib, xalqni qarzdor qilmoqdalar dedi. Masalani 4 yildan beri o'rganib kelayotgan Koson soylik muhandis. Rio 2016. Vazni 75 kilogacha bo'lgan bokschilar o'rtasidagi final uchrashuvida O'zbekiston vakili kumush medal oldi. Ozod Nazar hafta. Karimov safardaligida Oqsaroyning kaliti kimda qoladi? Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan suhbat. Tilga olinganlarning barchasi bugungi dasturimizda.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarel.org. Maktub yozing, Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
20 avgust kuni ertalab Jizzax viloyati G'allaorol tumanida 10 kishi zaharli gazdan dimiqib bo'ldi va yana 3 kishi Jizzax shahar shifoxonasi jonlantirish bo'limiga olib ketildi. Shifokorlarning aytishicha 3 kishining hayoti hozirda xavf ostida emas. Gazdan dimiqib bo'lganlarning yoshi 33 bilan 53 orasidadir. Hodisa yuzasidan G'allaorol prokuraturasi tergov surishtiruv ishlarini boshlagan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
O'ztransgaz aksiyadorlik kompaniyasi G'allaorol magistral gaz quvurlari boshqarmasi xodimlarining ma'lum qilishlaricha, hodisa 20-avgust kuni, ya'ni shanba kuni ertalab tumanning kanalizatsiya nasos stansiyasi hududida yuz bergan. G'allaorol tuman gazchilar qo'rg'oni aholisiga suv yetkazib beruvchi ushbu stansiya magistral gaz quvurlari boshqarmasi qaramog'idadir. Boshqarma xodimlarining ma'lum qilishicha, boshqarma muhandislari, quruvchi va santexniklari KNSdagi suv motorlarini ta'mirlash ishlarini olib borayotgan bo'lgan. Ularga ko'ra, muhandis, santexnik va quruvchilar yer ostidagi suv motorlari nosozligini to'g'rilash uchun 6 metr chuqurlikka birin-ketin tushib, suv sathida yig'ilib qolgan gazdan dimiqib halok bo'lganlar. Boshqarma xodimlari ozodlikka o'lganlardan 3 nafarning boshqarma muhandislari, qolganlari esa santexnik va quruvchilar bo'lganini aytdi. Hozirda suv motorlari joylashgan chuqurlik berkitilgan, hodisani o'rganish uchun Toshkentdan maxsus ekspertlar guruhi kelgan. Ish to'xtab turibdi, bu yerda ish ketyapti, lekin ekspertlar aytgani yo'q natijasin, dedi boshqarma xodimlaridan biri. G'allaorol magistral gaz quvurlari boshqarmasi rahbariyati suv motorlari joylashgan chuqurlikda zaharli azot gazi to'planib qolgani bo'lishi mumkinligini taxmin qilishmoqda. Ozodlik suhbatlashgan g'allaorolliklar 20-avgustning o'zida tumanda 10 uyda janoza marosimi bo'lib o'tganini ma'lum qilishdi. 2 janozaga borgan g'allaorolliklardan biri barcha marosimlar chiqimini tuman hokimligi o'z zimmasiga olganini bildirdi. Hokimiyat vakillari kecha o'lganlar uylariga kirib, oziq-ovqat tarqatib chiqdi. Rahbarlar hammasi xonadonlarga kirgan, hamma shokka tushib qolgan, deydi janozada qatnashganlardan biri. Mahalliy aholi tumanda bir kunning o'zida 10 kishining janozasi hech qachon bo'lmaganini aytadi. Gaz sohasi mutaxassislariga ko'ra, O'zbekistonda texnika xavfsizligiga amal qilmaslik oqibatida ish paytida ro'y beradigan halokatlar kam bo'lsa-da uchrab turadi. 2015 yil 13-dekabrda Vodiy gaz ta'minot unitar korxonasining 4 nafar xodimi Farg'ona shahridagi gaz quvuri quduqlaridan biriga tushib, ishlayotgan paytda gazdan zaharlanib o'lgandi. 4 gazchining o'limiga texnika xavfsizligi qoidalariga amal qilinmagani sabab bo'lgani aytildi. Huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasi bergan ma'lumotiga ko'ra, mazkur hodisa yuzasidan Farg'ona viloyati Milliy xavfsizlik xizmati jinoiy ish ochib, tergov surishtiruv ishlarini boshlagan. Soha mutaxassislarining ishonishicha, O'zbekistonda suv